რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია. თქვენსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდანაია უძღვები. Мустафа Эмречабуки экстрадиции შესახებ საბოლოო გადაწყვეტილება საპატიმროს მიღმა დაელოდება.
მომდენო სასამართლოს დომაზე, რომლის თარიღი ჯერუსნობია, განიხილება უკვე დაცვის ხარის პოზიცია ექსტრადიციის დასაშვებობასთან დაკავშირებით.
აჭარაში დასრულდა ავტონომიის კონსტიტუციაში შესატანი ცვლილებების საჯარო განხილვა.
არ შეიძლება კონსტიტუცია ასე სწრაფად მიიღებოდეს 6 თვეში, 3 თვეში, 1 წელიწადში.
მუნიციპალიტეტის თანამშრომელთა რაოდენობა ზუგდიდის მერია და ოპოზიცია განსხვავებულად ითვლიან.
დაიზარდა 500-ზე მეტი და ჯერ კიდევ ბოლომდე არ არის ეს დანიშნები დასრულებული.
არასწორი ინფორმაცია გააჩნია ქალბატონ ანის.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი 9:00 საათის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ირანელმა მაშველებმა მიაღწიეს ქვეყნის მთიან რეგიონში მომხდარი ავიაკატასტროფის ადგილამდე. სამგზავროთვის ფრინავი, რომელიც თეირანი ასუის რეისს ასრულებდა, 18 თებერვალს ჩამოვარდა ირანის ჩრდილო-დასავლეთში ზაგროსის მთიან რაიონში. ირანის ხელისუფალთა ინფორმაციით დაიღუპა ბორტზე მყოფი 65 ადამიანი. სახელმწიფო ტელევიზიის ცნობით 19 თებერვალს ამინდის გაუმჯობესების შემდეგ სამაშველო სამძებრო ოპერაციაში ჩაერთნენ ვერტფრენებიც. ირანული მედია საშუალებების ინფორმაციით 18 თებერვალს სამძებრო ოპერაცია შეჩერებული იყო ძლიერი თოვის გამო. საინფორმაციო სააგენტოებმა ასევე გავრცელეს ინფორმაცია, რომ 19 თებერვალს მაშველებმა მიაკვლიეს სამგზავრო თვითმფრინავის ნამსხვრევებს, თუმცა ჯერჯერობით ირანის ხელისუფლებას ეს ცნობები ოფიციალურად არ დაუდასტურებია. ექსტრემისტულმა დაჯგუფებამ ისლამურმა სახელმწიფომ აიღო პასუხისმგებლობა დაღესტნის ქალაქ ყიზლარში ქრისტიანულ ტაძარზე მომხდარ თავდასხმაზე. ინფორმაცია გავრცელა რადიკალურ დაჯგუფებასთან კავშირის მქონე სააგენტო ამაკმა. 18 თებერვალს სანადირო თოფით შეერაღებულმა ახალგაზრდა მამაკაცმა ცეცხლი გაუხსნა მართმაიდებლური ტაძრის მრევლს. დაიღუპა 5 და დაიჭრა 4 ადამიანი. თავდამსხმელი ადგილობრივმა სამართალდამცავებმა მოკლეს. ყიზლარის საქალაქო ადმინისტრაციის ინფორმაციით თავდამსხმელი 22 წლის დაღესტნელი ხალილ ხალილოვი იყო და წინასწარი მონაცემებით მას გარკვეული კავშირი ჰქონდა ექსტრემისტულ დაჯგუფებასთან ისლამურ სახელმწიფოსთან. სააგენტო ინტერფაქსი სამართალდამცავებზე დაყნობით იუწყება, რომ ხალილოვის სახლში აღმოაჩინეს მისი ვიდეო მიმართვა, რომელიც რადიკალური დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფოს დროშის ფონზეა ჩაწერილი. 30-ზე მეტმა არასამთავრობო ორგანიზაციამ და მედია საშუალებამ საქართველოს პარლამენტს მიმართა შექმნას დროებითი კომისია აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის აბგან მუხთარლის საქმის გამოსაძიებლად. მიმართვის ხელმომწერი ორგანიზაციების განცხადებით არ გაქარწყლებულა ეჭვები ორგანიზებულ დანაშაულში საქართველოს სამართალდამცავი ორგანოების მონაწილეობასა და ზოგადად აზერბაიჯანელი დისიდენტების საქმეებში საქართველოს მთავრობის მიერ აზერბაიჯანის ხელისუფლების მიმართ გამოვლენილი პოლიტიკური ლოიალობა. მეტიც გამოძიების მიმდინარეობის პროცესში იდენტიფიცირებული სერიოზული ხარვეზები საზოგადოების ნდობას და მოლოდინს გამოძიების ეფექტიანობის მიმართ მნიშვნელოვნად ამცირებს, ნათქვამია განცხადებაში. მიმართვის ხელმომწერი ორგანიზაციები საქმის მაღალი პოლიტიკური და სოციალური მნიშვნელობის გათვალისწინებით საქართველოს პარლამენტს მოუწოდებენ შექმნას დროებითი საგამოძიებო კომისია და უზრუნველყოს ეფექტური საპარლამენტო კონტროლის განხორციელება აფგან მუხთარლის საქმეზე. არასამთავრობო და მედია ორგანიზაციები მიმართავენ საქართველოს მთავარ პროკურორსაც თანამშრომლობის შესაბამის ფორმატში უზრუნველყოს გამოძიების პროცესში პარტნიორი ქვეყნების, შეერთებული შტატების და ევროკავშირის ქვეყნების ექსპერტების და გამომძიებლების ჩართვა და დაინტერესებული ორგანიზაციებისთვის უზრუნველყოს გამოძიების პროგრესის და მომავალი გეგმების შესახებ ინფორმაციის დროულად გაზიარება. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე ირაკლი კობახიძემ და თბილისის მერმა კახაკალაძემ გამართეს კონსულტაცია სამშენებლო სამუშაოების წარმოებისას უსაფრთხოების დაცვის საკითხებზე. შეხვედრის შემდეგ ირაკლი კობახიძემ განაცხადა, რომ თბილისის მერის ინიციატივით უსაფრთხოების წესების დარღვევისთვის სანქციები გამკაცრდება და შესაბამისი ცვლილება დაემატება შრომის უსაფრთხოების საკანონმდებლო პაკეტს, რომელსაც ამჟამად განიხილავს საქართველოს პარლამენტი. თბილისის მერის კახაკალაძის ინფორმაციით, მშენებლობებზე დარღვევების აღმოჩენის პირველ პირველივე შემთხვევა. 30000 ლარი დაჯარიმდება, მაშინ როცა დღეს არსებული წესით პირველი შემთხვევა ითვალისწინებს მხოლოდ სიტყვერ გაფრთხილებას, მომდევნო 3000 ლარი დაჯარიმებას და ეს თანხა იზრდება ყოველი შემდეგი დარღვევისთვის. კახაკალძის განმარტებით სანქციები გამკაცრდება ნებისმიერი სახის დარღვევისთვის, მათ შორის ჩაფხუტის გარეშე მუშაობისთვის. თბილისის მერის ინფორმაციით, თუ მშენებლობა დარღვევების გამო შეჩერებულია და მიუხედავად ამისა ინვესტორი კომპანია მუშაობას აგრძელებს, ის 50000 ლარი დაჯარიმდება. კალძის განცხადებით, მერის მიერ ინიცირებულ ცვლილებებს მხარს უჭერენ საქართველოს მთავრობა, პარლამენტი და მენაშენეთა ასოციაცია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმენტ პროგრამა საღამოს თავისუფლება. თბილისის საქალაქო სასამართლომ 1000 ლარიანი გირაოთი გაათავისუფლა. დემირელი სახელობის კოლეჯის მენეჯერი მუსტაფა ემრე ჩაბუკი, რომელსაც 23 თებერვალს ეწურებოდა საექსტრადიციო პატიმრობის ვადა. 19 თებერვალს გამართულ სხდომაზე ბრალდების მხარე მოსამართლეს მიმართა შუამდგომლობით, რომ საექსტრადიციო პატიმრობის ვადის ამოწურვამდე ჩაბუკი გათავისუფლებულიყო 10000 ლარიანი გირაოთი. საპასუხო დაცვის მხარემ განაცხადა, რომ ოჯახს 10000 ლარის გადახდის საშუალება არ აქვს და ჩაბუკის უპირობოდ თავისუფლება ითხოვა. საბოლოოდ მოსამართლემ არსენ კალატოზიშვილმა მუსტაფა ემრე ჩაბუკს აღკვეთის ზომა პატიმრობა შეუცვალა 1000 ლარის გირაოთი. დემირელი სახელობის კოლეჯის მენეჯერი მუსტაფა ემრე ჩაბუკი, რომელსაც თურქეთის ხელისუფლება ადანაშაულებს ტერორისტულ საქმიანობაში, ქართულმა სამართალდამცავებმა 2017 წლის მაისში თბილისში დააკავეს. ექსტრადიციის შესახებ საბოლოო გადაწყვეტილებას მუსტაფა ემრე ჩაბუკი დღეიდან საპატიმროს მიღმა დაელოდება. უფრო მეც ნინო ხარაძისგან შეიტყობთ.
ოვაციები მოყვა დემირელი სახელობის კოლეჯის მართველის მუსტაფა ემრე ჩაბუკის გათავისუფლებას საექსტრადიციო პატიმრობიდან. სასამართლო დარბაზიდან გამოსულმა მუსტაფა ემრე ჩაბუკმა მედიისთვის გაკეთებულ პირველ კომენტარში აღნიშნა, რომ 9 თვის განმავლობაში, ანუ სანამ საექსტრადიციო პატიმრობაში იმყოფებოდა, ის ნამდვილად იყო პოლიტპატიმარი. მისი სიტყვებით, ის 15 წლის განმავლობაში საქართველოში მოსწავლეებს მშვიდობას, თავისუფლებას და მეგობრობას ასწავლიდა და ვერ იქნებოდა ვერანაირი ტერორისტული ორგანიზაციის წევრი ან ტერორიზმის მომხრე. ჩაბუკმა საერთაშორისო და ადგილობრივ უფლებადამცველ ორგანიზაციებს მადლობა გადაუხადა მისი მხარდაჭერისთვის.
მე მინდა მადლობა გადავიხადა სულხვალასთან, ჩემი მასავლებლებთან, მოსავლებლებთან, მეგობრებთან, არასამთავრობო ორგანიზაციებთან, ომბუდსმენ ქალბატონ ნინო კოპილი ომბუდსმენ ბატონო უჩას და ხვალა მეგობრებთან, ქალბატონ რებეკა ჰარმსი და ევროკავშირის პარლამენტარებთან მინდა მადლობა გადავიხადა. თქვენ მედია სევრები თავისთავად დიდი მადლობა ხვალაფერისთვის.
მეუღლის საექსტრადიციო პატიმრობიდან გათავისუფლებით გამოწვეულ სიხარულს ვერ ფარავდა მუსტაფა ემრე ჩაბუკის მეუღლე თუბა ჩაბუკი.
მართლაც მიჭირს ჩემი გრძნობების გამოხატვა. ახლა ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია შვილებთან შეხვედრა, რადგან ჯერჯერობით ბავშვებმა არ იციან. ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ, განსაკუთრებით მედიას.
დიდი მადლობა.
სამოქალაქო და საერთაშორისო ორგანიზაციების ბრძოლის შედეგი უწოდა მუსტაფა ემრე ჩაბუკის საექსტრადიციო პატიმრობიდან გათავისუფლებას მისმა ადვოკატმა სოსო ბარათაშვილმა, რომლის სიტყვებითაც ეს არის ბრძოლა სამართლებრივი სახელმწიფოს და დემოკრატიული ღირებულებების დამკვიდრებისთვის. სოსო ბარათაშვილის განმარტებით, პროკურატურის შუამდგომლობამ გირაოს სანაცვლოდ გათავისუფლებულიყო მუსტაფა ემრე ჩაბუკის საექსტრადიციო პატიმრობიდან, ცხადყო, რომ ხელისუფლებამ გააცნობიერა საფრთხე, რაც ჩაბუკის თურქეთში ექსტრადირება შეიძლება მოხდეს. ჩაბუკის ექსტრადირების დაუ შობლობაზე საუბრობს არაერთი საერთაშორისო და ადგილობრივი უფლებადამცველი ორგანიზაცია. გასულ კვირას საპატიმროში მასთან იმყოფებოდა ევროპარლამენტარი რებეკა ჰარმსი, რომლის სიტყვებითაც ჩაბუკის თურქეთში ექსტრადირებით საქართველოს თავისი რეპუტაცია არ უნდა დაიზიანოს. მუსტაფა ემრე ჩაბუკის ადვოკატი სოსო ბარათაშვილი კი განმარტავს შემდგომ სამართლებრივ პროცედურებს, რომლითაც ექსტრადირების საქმის განხილვა გაგრძელდება.
მომდენო სასამართლოს დომაზე, რომლის თარიღიც უცნობია, განიხილება უკვე დაცვის ხარის პოზიცია ექსტრადიციის დასაშვებობასთან დაკავშირებით. იმ შემთხვევაში, თუ სასამართლო დასაშვებად მიიჩნევს ექსტრადიციას, საჩირდება ეს გადაწყვეტილება უზენაეს სასამართლოში 7 დღის განმავლობაში. პარალელურად ჩვენ უფლება გვაქვს უკვე მიმართოთ ადამიანის უფლებათა ევროპის სასამართლოს დროებითი ღონისძიების, ანუ ექსტრადიციის შეჩერების გამოყენების თაობაზე. ამგვარი პროცედურები არის წინ, შესაძლებელია ეს პროცედურები იყოს გამოყენებული, შესაძლებელი არ იყოს.
19 თებერვალს სასამართლოს ხდომას ესწრებოდნენ ადგილობრივი და საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლები. ბრალდების მხარის მიერ გირაოს შეფარდების მოთხოვნის შეფასებისას ადამიანის უფლებების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრის წარმომადგენელი თამთა მიქელაძე ამბობს, რომ ხელისუფლებას და პროკურატურას ახლა სურს ადგილობრივი და საერთაშორისო საზოგადოების ზეწოლის განეიტრალება.
ცხადია, თავის მხრივ ამ გადაწყვეტილებამ პოზიტიური განწყობები გააჩინა ექსტრადიციის დასაშვების არსებით საქმესთან დაკავშირებით, თუმცა ეს არაფერს არ ნიშნავს და ექსტრადიციის დასაშვების საკითხის განხილვა გრძელდება და ის ნეგატიური შეიძლება იყოს, ანუ ეს გადაწყვეტილება პირდაპირ ამას არაჩვენებს, თუმცა ეს გადაწყვეტილება აჩვენებს იმას, რომ შესაძლოა ეროვნულ სასამართლოებში უშუალოდ ექსტრადიციის საქმის განხილვა უფრო გაჭიანურდეს დროში, ვიდრე აქამდე ჩვენ ქონდა ამის მოლოდინი, რაც ვთქვათ ასევე მნიშვნელოვანი გარემოება.
ჩაბუკის გადაცემას მითხოვს თურქეთის ხელისუფლება, რომელიც დემირელის სახელობის კოლეჯის მენეჯერს ადანაშაულებს ტერორისტული ორგანიზაციის წევრობაში. მუსტაფა ემრე ჩაბუკი ბრალდებას კატეგორიულად უარყოფს და აცხადებს, რომ თურქეთში ექსტრადიციის შემთხვევაში მას ემუქრება პოლიტიკური მოტივით დევნის და არაადამიანური მოპყრობის საფრთხე. ამავე მიზეზით ჩაბუკის ექსტრადიციას დაუშვებლად მიიჩნევენ ქართველი უფლებადამცველები და არაერთი საერთაშორისო ორგანიზაცია.
ნინო ხარაძემგი ამბობთ იმის შესახებ, თუ დასრულდა თბილისის საქალაქო სასამართლოში 19 თებერვალს გამართული სხდომა მუსტაფა ემრე ჩაბუკის ექსტრადიციის დასაშვებობის საკითხზე. მუსტაფა ემრე ჩაბუკი წინა საექსტრადიციო პატიმრობიდან გირაოთი გათავისუფლდა და ის ექსტრადიციის თაობაზე საბოლოო გადაწყვეტილებას საპატიმროს მიღმა დაელოდება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმენტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ამ კვირაში აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭო დაიწყებს ადგილობრივ კონსტიტუციაში შესატანი ცვლილებების განხილვას. საქართველოს პარლამენტმა აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის შესახებ კონსტიტუციური კანონი გასული წლის შემოდგომაზე საქართველოს კონსტიტუციის ახალ რედაქციასთან ერთად დაამტკიცა. რა ცვლილებები შედის აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კონსტიტუციაში და რატომ გამოუცხადეს მისი საჯაროდ განხილვის პროცესს? ბოიკოტი ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენელთა ნაწილმა რადიო თავისუფლების ბათუმელი კორესპონდენტისგან ეკა ლორთქიფანიძისგან შეიტყობთ.
აჭარის უმაღლესი საბჭოს კომისიამ, რომელიც ავტონომიური რესპუბლიკის საკონსტიტუციო ცვლილებებზე მუშაობს, დაასრულა რეგიონის მთავარი დოკუმენტის საჯარო განხილვა. აჭარის კონსტიტუციაში დაგეგმილი ცვლილებები რეგიონის 6 მუნიციპალიტეტში ადგილობრივ მოსახლეობას, სამოქალაქო სექტორს და დაინტერესებულ პირებს გააცნეს. სულ 13 ასეთი შეხვედრა გამართა, რომელსაც არ ესწრებოდა ოპოზიციის ნაწილი. უმაღლესი საბჭოს ფრაქცია ნაციონალურმა მოძრაობამ ბოიკოტი გამოუცხადა საჯარო განხილვებს. როგორც ფრაქციის ერთ-ერთი წევრი გიორგი აბულაძე ამბობს, სწორედ იმის გამო, რომ ამ შეხვედრებს მხოლოდ ფორმალური ხასიათი ჰქონდა. მისივე თქმით, საკონსტიტუციო ცვლილებები არ გულისხმობს გარანტირებული უფლებამოსილებების გაზრდას ავტონომიური რესპუბლიკისთვის.
ავტონომია რეალურად როცა არსებობს და ამდენი ინსტიტუციები არსებობს, უმაღლესი საბჭო, მთავრობა, სამინისტროები, საქვეუწყებო დაწესებულებები, სიპები და ასე შემდგომ, თუ ამათ რეალური უფლებამოსილება არ ექნება, რომ მოსახლეობის პრობლემა გადაწყვიტოს, არ ექნება უფლება, რომ გადაწყვეტილებები მიიღოს ადგილზე, რომელიც ხელ შეუწყობს რეგიონის სწრაფ განვითარებას, მაშინ ავტონომია მოსახლეობას რაში ჭირდება? აი, რატო ხარჯავთ თანხებს?
გია ბულაძეს უფლებამოსილების ცენტრალური ხელისუფლებისგან ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობისთვის ნაწილობრივ გადმოცემის ყველაზე მკაფიო მაგალითად აჭარის გარემოს დაცვის სამმართველოს საქმიანობა მოჰყავს, რომლის უფლებამოსილების გაზრდას უმაღლესი საბჭოს ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობა რამდენიმე მიზეზით ითხოვს.
რატო უნდა იყოს საჭირო, რა, აი, ხულოში, შუახევში ან ქედაში ადამიანმა მოიფიქრა და რაღაც თევზის მეურნეობა გააკეთოს პატარა და ჩავიდეს საქართველოს გარემოს დაცვის სამინისტროში, რომ მან ელემენტარული ნებართვა მიიღოს? ეს ხო არ არის ისეთი უფლებამოსილება, რომელიც რაღაც დიდ გადაწყვეტილებების მიღების საშუალებას მისცემს აჭარის მთავრობას ან აჭარის ავტონომიას, რომელმაც შეიძლება შეუქმნას რაღაცა საფრთხეები სახელმწიფოებრიობას? გარემოს დაცვის სამმართველო ახორციელებს ორ პროგრამას, რომელიც ბიუჯეტი არის 30,000 ლარი და რეალურად მილიონზე მეც ხარჯავთ ამ ორგანიზაციის შენახვაში. აი, გაიჩეხა მთელი აჭარა ბიძინა ივანიშვილის ხეების გამო და გარემოს დაცვის სამართლოს წელებს გაჩვენებს, სადაც იწვევს, რომ იცი რა, ჩემი უფლებამოსილება არ არის. აჭარის მთავრობა წესს, რომ იცი, ჩემი უფლებამოსილება არ არის.
აჯარის კონსტიტუციაში დაგეგმილი ცვლილებები არ არის იდეალური, თუმცა მას ბევრი დათებითი აქვს, მიიჩნევენ მართველი პარტიის წევრები. მათ შორის კი უმაღლესი საბჭოს როლის გაზრდას ასახელებენ, რომელიც მათივე თქმით აჯარის მთავრობის კონტროლს აძლიერებს. მაგალითად, კონსტიტუციაში გაჩნდება ჩანაწერი იმის შესახებ, რომ აჯარის მთავრობის თავმჯდომარე ანგარიშით უნდა წარდგეს რეგიონის საკანონმდებლო ორგანოს წინაშე. ადგილობრივ დეპუტატებს ექნებათ საშუალება აგრეთვე კითხვა დასვან და პასუხი მიიღონ როგორც ადგილობრივი, ასევე ცენტრალური ხელისუფლების წარმომადგენლებისგან. მათ აგრეთვე დროებითი საგამოძიებო კომისიების შექმნის საშუალება კონსტიტუციური ჩანაწერით ექნებათ. ფრაქცია ქართული ოცნების წევრები მიიჩნევენ, რომ უფლებამოსილება საკანონმდებლო ორგანოს გარდა აჯარის მთავრობასაც ეზრდება, რომელსაც შეუძლია ადგილობრივ დონეზე გადაწყვიტოს დამატებითი სამინისტროების შექმნის საკითხი. რაც შეეხება ოპოზიციის შენიშვნას უფლებამოსილების გაზრდის შესახებ, უმაღლესი საბჭოს იურიდიული კომისიის თავმჯდომარე ნინო ჩხეტია ამბობს, რომ წინა ხელისუფლების მსგავსად მათ გაითვალისწინეს ქვეყნის ოკუპირებული რეგიონები და ამიტომ ტერიტორიული მოწყობისა და უფლებამოსილების საკითხთან კითხვის ნიშანი დატოვეს.
აი ამ ფონზე რაღაცა კონკრეტული მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილების მიღება საკმაოდ გართულებული არის ბუნებრივი, ამიტომ ჩვენ წავედით ესეთ ტიპის მიმართულებით, კომპეტენციების ნაწილთან დაკავშირებით, ძირითადი ესე ვთქვა, აქცენტი გავაკეთეთ ეგრეთ წოდებულ დელეგირების მიმართულებით. როგორც კი მივიღებთ ჩვენ აი ამ კონსტიტუციას, ყველა რამდენიმე საკითხი არის, სადაც ჩვენ ძალიან აქტიურად, ძალიან პრინციპულად დავაყენებთ საკითხებს იმ მიმართულებით, რომ გარკვეული სფეროები იქნება, სადაც ძალიან კაფეო იქნება ჩვენი პოზიცია იმისათვის, რომ აქ ადგილზე ამ კომპეტენციის არსებობა არის აუცილებელი, მარტო იმისთვის გამო, რომ აქ ადგილზე გაცილებითი ოლა შეიძლება ცალკეული პრობლემები იქნეს გადაჭრილი.
ქვეყანაში არ არის ნება იმისა, რომ ტერიტორიულ ერთეულებს გარკვეული უფლებამოსილებები მიეცეს. ეს შენიშნა ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის ასოცირებულმა პროფესორმა მალხაზ ნაკაშიძემ საკონსტიტუციო ცვლილებების ერთ-ერთ საჯარო განხილვის დროს გამოთქვა და აქვე უარყოფითად შეაფასა ეს ცვლილებები იმის გამო, რომ მსგავსად ქვეყნის საკონსტიტუციო ცვლილებებისა რეგიონის შემთხვევაშიც იგი სწრაფად განხორციელდა.
თვითონ ამ კონსტიტუციური კანონის მიღების პროცესში არავინ არ ყოფილა ჩართული და იგივე ნაჩქარევად მოხდა ხო იმ კანონის მიღებაც. ანუ საქართველოს პარლამენტმა ისე მიიღო კანონი, რომ ფაქტიურად აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკაში არავინ ამ პროცესში სერიოზულად ჩართული არ ყოფილა და პრაქტიკა მსოფლიოს ამას ამოსო. არ შეიძლება კონსტიტუცია ასე სწრაფად მიიღებოდეს. თუნდაც 6 თვეში, 3 თვეში, 1 წელიწადში არ ხდება. ამიტომ შეუძლებელი ახლა რაც ამბობთ ვილაპარაკოთ ჩვენ. ეს არის ნაჩქარევი პროცესი. ისეთივე სწრაფად მიდის ეს აქაც ახლა, როგორც საქართველოს კონსტიტუციაზე მიდიოდა, ხო? ანუ ნაჩქარევი ხელისუფლებას, როგორც აწყობდა ავტონომიური რესპუბლიკის კომპეტენციებს, რაც შეეხება მეც მაქვს განცდა, რომ შეიძლება უკეთესად ყოფილიყო.
აჭარის კონსტიტუციაში შესატან ცვლილებებს უმაღლესი საბჭოს დეპუტატები 20 თებერვლიდან ჯერ კომისიებში განიხილავენ შემდეგი სხდომებზე. ცვლილებების პაკეტი საქართველოს პარლამენტს დასამტკიცებლად კი მიმდინარე წლის 20 აპრილამდე უნდა წარედგინოს.
რადიო თავისუფლების ბათუმმა კორესპონდენტმა გალორთქი პანძემ გიამბოთ იმის შესახებ, თუ რა ცვლილებები შედის აჭარის ავტონომიის კონსტიტუციაში. საქართველოს პარლამენტში საგარეო ურთიერთობათა დიასპორის და კავკასიის საკითხთა და ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტების გაერთიანებულ სხდომაზე 19 თებერვალს მოუსმინეს საგარეო საქმეთა მინისტრს მიხეილ ჯანელიძეს. განხილვის თემები იყო ბუნებრივია ოკუპაცია, ურთიერთობები პარტნიორებთან, ევროკავშირთან და ნატოსთან. დეტალურ მასალას ამ მოსმენის შესახებ თქვენ რადიო თავისუფლების ინტერნეტ საიტზე წაიკითხავთ radiotavisupleba.ge. ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულება იყო თემა, რომელზეც ქუთაისში იმსჯელეს აღმოსავლეთ ევროპის მრავალპარტიული დემოკრატიის ცენტრის და ღია საზოგადოება საქართველოს ორგანიზებით. რა საკითხები განიხილებოდა კონკრეტულად, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტისგან თათა კაჭკაჭიშვილისგან შეიტყობთ.
ევროკავშირთან 2014 წელს გაფორმებული ასოცირების შეთანხმება ითვალისწინებს საქართველოში სხვადასხვა მიმართულებით სისტემური რეფორმის გატარებას, სამოქმედო გეგმის შესრულებას აქტიურად აკვირდებიან საზოგადოებრივი ორგანიზაციები. ქუთაისში გამართულ შეხვედრაზე განიხილეს რამდენიმე მიმართულება, მათ შორის შრომის და ბავშვთა უფლებების დაცვის მდგომარეობა, საქართველოს ანტიკორუფციული პოლიტიკა და ადმინისტრაციული რეფორმა, ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის წარმომადგენლის ლელა გვიშიანის განცხადებით, მიუხედავად იმისა, რომ შრომის კოდექსის შესატანცვლილებებზე სამოქალაქო საზოგადოება აქტიურად მუშაობს და არასამთავრობო ორგანიზაციებმა და პროფკავშირებმა არაერთი რეკომენდაცია მოამზადეს, საპარლამენტო კომიტეტების მიერ გასულ კვირაში მეორე მოსმენით მოწონებული კანონპროექტი დასაქმებულთა საჭიროებებს არასახავს. ლელა გვიშიანის განცხადებითვე კანონპროექტში შრომის ინსპექციის ვალდებულებები არასაკმარისადაა მოცემული და კანონის მიღების შემდეგ ინსპექცია შრომის უსაფრთხოებას შეამოწმებს მხოლოდ მომეტებული საფრთხის მქონე მძიმე, მავნე და საშიშ პირობებიანი სამუშაოებისას. ლელა გვიშიანის ინფორმაციით, ამ დროისთვის არ არსებობს ჩამონათვალიც, თუ რა არის მიჩნეული მომეტებული საფრთხის მქონე მძიმე, მავნე და საშიშ პირობებიან სამუშაოდ. ლელა გვიშიანმა ისაუბრა შრომის ინსპექციის იმ მახასიათებლებზე, რომლებიც უზრუნველყოფენ დასაქმების სხვადასხვა ადგილზე, მათ შორის მშენებლობებზე, შრომის უსაფრთხოებას.
Პირველი, ეს არის უპირობო დაშვების მექანიზმი, რაც ნიშნავს იმას, რომ ინსპექციას უნდა ჰქონდეს უფლება ყველანაირი წინასწარი შეთანხმების გარეშე შეამოწმოს თვითონ, როცა უნდა მაშინ საწარმოო. უნდა შეამოწმოს არამხოლოდ უსაფრთხოება, არამედ შრომითი პირობები და მესამე, გამოვლენის შემთხვევაში მას უნდა ჰქონდეს ადეკვატური რეაგირების მექანიზმი. შრომის ინსპექციის შექმნის საკითხი არის წმინდად პოლიტიკური საკითხი, რომლის ნებაც არა და არ მომწიფდა სახელმწიფო სტრუქტურებში.
ლელა გვიშიანის განცხადებითვე საქართველოს მთავრობის ეკონომიკური გუნდი ამდრომდე მიიჩნევს, რომ შრომის ინსპექტირება არ უნდა შეეხოს დასაქმების ყველა სფეროს და ინსპექციის მოქმედების არეალი უნდა იყოს ლიმიტირებული, რაც არ პასუხობს ასოცირების დღის წესრიგს და ქვეყანაში არსებულ ვითარებას, მაშინ როდესაც სამუშაო ადგილებზე დაღუპულთა რაოდენობა მზარდია. კიდევ ერთი საკითხი, რომელზეც ყურადღება გამახვილდა, ბავშვთა უფლებებია. არასამთავრობო ორგანიზაციის პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის აღმასრულებელი დირექტორის ანა არგანაშვილის განცხადებით, მოსახლეობის ბოლო საყოველთაო აღწერის მიხედვით საქართველოში სულ 800,000 ბავშვი ცხოვრობს და მათ შორის 10,000-ია შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე, რაც არაზუსტი სტატისტიკაა, რადგან მსოფლიო გამოცდილებით შეშმო ბავშვთა რიცხვი საერთო რაოდენობის 15%-ამდე მერყეობს. უფლებადამცველის განცხადებითვე ქვეყანაში ასევე არ არსებობს მონაცემები ქუჩაში მცხოვრები და მომუშავე ბავშვების შესახებ და მკვლევრები მხოლოდ გაეროს ბავშვთა ფონდის 2008 წლის მონაცემებს ეყრდნობიან, რომლის მიხედვითაც საქართველოს 4 დიდ ქალაქში 1200 ბავშვი ცხოვრობდა და მუშაობდა ქუჩაში.
მთავრობა არ ატარებს არც ერთ კვლევას, არ დებს არც ერთ სტატისტიკას. შესაბამისად, როდესაც ჩვენ ადვოკატირებას ვიწყებთ, უნდა ქონდეს თავდაპირველი დონე რა იყო და როგორ გაუნჯობეს და ასეთი შედარების საშუალება ჩვენ არ გვაქვს. და სტატისტიკის და კვლევების ჩატარების ვალდებულება ესეც ცალკე სადმე გაწერილი მათ არ აქვთ. ეს ხარვეზე ვფიქრობ, პირველ რიგში უნდა აღმოიფხვრას.
ანა არგანაშვილის მოსაზრებით, 2014-2016 წლების სამოქმედო გეგმაში ბავშვთა უფლებების გაუმჯობესებისთვის ჩანაწერები ზოგადი იყო, რომელთა მეშვეობით რაიმე შედეგის მიღწევა შეუძლებელი გახდა. 2017-2020 წლების სამოქმედო გეგმაში კი ვალდებულებები შეიცვალა და დაკონკრეტდა, რაც შეშმო ქუჩაში მცხოვრები და მომუშავე ბავშვთა საჭიროებების განსაზღვრისა და პრობლემების მოგვარების შესაძლებლობას იძლევა. ქუთაისში გამართულ შეხვედრაზე ბარი იყო ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების ფარგლებში საქართველოში უკვე განხორციელებულ სისტემურ რეფორმებზეც. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს უფროსი ანალიტიკოსის ლაშა სენაშვილის განმარტებით ანტიკორუფციული რეფორმების დღის წესრიგის ფარგლებში დაიწყო საჯარო სამსახურის რეფორმა და ამოქმედდა ახალი კანონი საჯარო სამსახურის შესახებ, ასევე ამოქმედდა დეკლარაციების მონიტორინგი, მაგრამ ამ დრომდე არ არსებობს პოლიტიკური ნება, რომ აღმოიფხვრას მაღალი დონის კორუფცია.
თავარი პრობლემა არის ეს პოლიტიკური ნება. აქედა გამომდინარე სხვა ყველა მაგიარი მხარე, რის გამოც ვერ ხერხდება მაღალი დონის კორუფციასთან ეფექტური ბრძოლა. იგივე იქნებოდა ეს მაგა დამოუკიდებელი ანტიკორუფციული მექანიზმის ან ორგანიზაციის შექმნა, რომელიც იქნებოდა პოლიტიკურ ჩარევისგან თავისუფალი დამოუკიდებელი. პერსპექტივას არ ჩანს მიუხედავად ისა, რომ ვითხოვთ ჩვენ და ყველა ითხოვს ინსტიტუტს, რომ ქვეყანაში კორუფცია არის პრობლემა.
საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს უფროსი ანალიტიკოსის ლაშა სენაშვილის განცხადებითვე საქართველოში სხვადასხვა მიმართულებით სისტემური რეფორმების ფარგლებში არაერთი დაპირების მიუხედავად ამ დრომდე არ არის მიღებული ახალი კანონი საჯარო ინფორმაციის შესახებ, რომელიც არსებულზე მეტად უზრუნველყოფდა საჯარო სექტორის გამჭვირვალობას და ანგარიშვალდებულებას და მოქალაქეებისთვის ინფორმაციას მეტად ხელმისაწვდომს გახდიდა.
Kutaistan saubrovda radio tavisvlebis korrespondenti Tata Kachkachishvili. Khelisvlebasa da opozitsia shoris davis sagnat rcheba protsesi romelits titmartvelobis archevnebis shemdeg daiqo da masaputsvel daedo zogierti khalakis da temis gaertianebis shedegat sajaro mosamsaghore da raodenobis shemtsireba. Opozitsiis tsarumadgenlebi ზუგდიდის მაგალითზე ირწმუნებიან, რომ თანამშრომელთა რაოდენობის შემცირების ნაცვლად ეს რაოდენობა გაზრდილია. ამას უარყოფს ქალაქის მერია. უფრო მეტ თამარ ზანთარაიასგან შეიტყობთ.
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა ზუგდიდის მერიას სიცრუეში ადანაშაულებს. პარტიის ზუგდიდის ორგანიზაციის ხელმძღვანელი ამბობს, რომ ხელისუფლება მიცრუა, როცა მუნიციპალიტეტების გაერთიანებისას თანამშრომელთა შემცირება და ბიუჯეტის უფრო ეფექტური ხარჯვა დაანონსა. ანა წითლიძის თქმით, ახალი მერიისა და საკრებულოს დაკომპლექტების შემდეგ სამი თვის თავზე თვითმართველობაში დასაქმებულთა რაოდენობა საერთო ჯამში 500-ით გაიზარდა და გახდა 2300. პარტიის ზუგდიდის ორგანიზაციის თავმჯდომარის თქმით, ბოლო სამი თვის განმავლობაში თანამშრომლებზე გაცემულმა ხელფასმა შეადგინა 1,500,000 ლარზე მეტი.
ეს არის მთლიანად ქალაქის მერია საკრებულო და ეს არის IP-ები, ანუ წინა წელთან შედარებით გაიზარდა 500-ზე მეტი და ჯერ კიდევ ბოლომდე არ არის ეს დანიშნები დასრულებული და ხელფასებმა ფაქტიურად ამ სამი თვის განმავლობაში შეადგინა 1,900,000 ლარზე მეტი. ანუ ფაქტიურად გადააჭარბა ამ სამი თვის განმავლობაში სახელფასო ფონდმა. ეს მაშინ, როდესაც სოციალური დაუცველებისთვის ზუგდიდის ბიუჯეტში გათვალისწინებულია მხოლოდ 100,000 ლარი წლიურად და დონირებისთვის გათვალისწინებულია მხოლოდ 51,000 ლარი.
შესაბამისი ინფორმაცია წითლიძემ ფრაქცია ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრებთან ერთად გააცნო ჟურნალისტებს პარტიის ადგილობრივ ოფისში. მანამდე მერიაში თანამშრომელთა ზრდაზე ინფორმაცია გამოაქვეყნა ინტერნეტ გამოცემა Live Press-მა. მედია საშუალებამ მერიის დაქვემდებარებაში არსებულ არასამეწარმეო, არაკომერციულ იურიდიულ პირებში თანამშრომელთა რაოდენობაზე მერიიდანვე გამოთხოვილი ინფორმაცია გასული წლის ანალოგიურ პერიოდში იგივე მონაცემებს შეადარა. შედეგად მხოლოდ IP-ში 500 თანამშრომელი ესერდა დაფიქსირდა და ეს მაშინ, როცა ადგილობრივმა ხელისუფლებამ უკვე გაუქმებული თემისა და ქალაქის IP-ების გაერთიანებისას თანამშრომელთა შემცირება დაანოცა. როგორც Live Press მერიაში განუცხადეს 2017 წლის იანვარში, როცა თანამშრომელთა რაოდენობა 1624 შეადგენდა, ციფრი წლის ბოლოსთვის შეიცვალა და 2154 ადამიანით განისაზღვრა. სწორედ ამ მონაცემებთან შედარებით მერიაში ირწმუნებიან, რომ ამჟამად IP-ში დასაქმებულია 22-ით ნაკლები პირი. ამ თემაზე ჟურნალისტებთან კომენტარი ზუგდიდის მერმა გააკეთა. ლაშა გოგიას განცხადებით, არამარტო IP-ში, საერთო ჯამში მერიაშიც თანამშრომელთა რაოდენობა შემცირდა.
მინდა გითხრათ, რომ გაერთიანების შედეგად 61 ადამიანი დარჩა მერიაში გარეთ და სადღაც 50-მდე, ზუსტი ციფრი არ ვიცი, შემცირდა IP-ების თანამშრომელთა რაოდენობა, ასე რომ არასწორი ინფორმაცია გააჩნია ქალბატონ ანის.
განმარტა მერმა რადიო თავისუფლების კითხვაზე, თუ დღევანდელ მონაცემებს არა გასული წლის ბოლოს, არამედ ანალოგიურ პერიოდში შევადარებთ, თანამშრომელთა რაოდენობა არა შემცირებული, არამედ 500-ით არის გაზრდილი, მერმა აღნიშნა.
ოფიციალურად მერიის ქვეყნზე განმარტავთ თანამშრომელთა რაოდენობა რა იყო მანამდე გაერთიანებამდე და რა არის დღეს გაერთიანების შემდეგ. ასე რომ ციფრები შეგვიძლია დაიღოთ ოფიციალური ჩვენი ქვეყნის.
კითხვაზე შარშან კონკრეტულად რა პერიოდში და რის საფუძველზე გაიზარდა IP-ში დასაქმებულთა რაოდენობა თითქმის 500-ით, მერიაში კომენტარი ჯერჯერობით არ გაუკეთებიათ.
რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი თამარ ზანთარაია საუბრობდა ზუგდიდიდან, სადაც ადგილობრივი ოპოზიცია ირწმუნება, რომ თვითმართველ ორგანოებში თანამშრომელთა რაოდენობა გაიზარდა. ქალაქის მერია კი პირიქით იმას ირწმუნდება, რომ თანამშრომელთა რაოდენობა საკრებულოსა და მერიაში შემცირებულია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და პროგრამის ბოლოს დღის ხალხი ამბების შესახებ. ონის მერიასთან საპროტესტო აქცია გამართა მუნიციპალიტეტის 4 სოფლის მოსახლეობა. მათი პროტესტის მიზეზი მდინარე რიონზე ონის ჰესის კასკადის მშენებლობა. ადგილობრივი მოსახლეობა აცხადებს, რომ ტერიტორია მეწყერსაშიში ზონაა. გარდა ამისა, რაჭაში ხშირია მიწისძვრებიც, აქედან გამომდინარე 4 სოფლის მოსახლეობა შესაძლოა სრული კატასტროფის წინაშე დადგეს. ამ საპროტესტო აქციის საპასუხოდ საქართველოს გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტროში სააგენტო ინტერპრეს ნიუს განუცხადეს, რომ მდინარე რიონზე ონის ჰესის კასკადის მშენებლობასთან დაკავშირებით ეკოლოგიური ექსპერტიზის დასკვნა გაცემული არ არის, რადგან კომპანიას დოკუმენტაცია არ წარმოუდგენია და ამ ეტაპზე ისმართავს საჯარო განხილვას, რომელსაც სამინისტროს წარმომადგენელიც ესწრება. საპარლამენტო უმრავლესობამ 19 თებერვალს გადაწყვიტა დაძლიოს პრეზიდენტ გიორგი მარგულაშვილის ვეტო მაუწყებლობის კანონში შეტანილ ცვლილებებზე. გადაწყვეტილება პარტია ქართული ოცნების მთავარ ოფისში შეკრების შემდეგ მიიღეს უმრავლესობის წარმომადგენლებმა. სავარაუდოდ პრეზიდენტის ვეტოს განხილვა 21 თებერვლის პლენარულ სხდომაზე მოხდება. უმრავლესობის გადაწყვეტილებას დაძლიოს პრეზიდენტის ვეტო, მწვავე კრიტიკა მოხვა საპარლამენტო ოპოზიციური პარტიებისგან. პარლამენტში კომიტეტებმა დაიწყეს დაგროვებითი საპენსიო სისტემის ამოქმედების თაობაზე ინიცირებული საკანონმდებლო პაკეტის განხილვა. დღეს მოსალოდნელ ცვლილებებზე, უფრო კონკრეტულად კი 11 კანონპროექტზე პროექტისგან შემდგარ პაკეტზე პარლამენტის საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტმა იმსჯელა. თქვენ უსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდნაია უძღვებოდი. ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯენჯიხაძე მუშაობდა.
Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio 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 Liberty, Praha.